Մաս երկրորդ.
Գոթական դահլիճը, որտեղ նետաձիգները սովորաբար ճաշում էին, շտապ կարգի բերվեց։ Ծառաները ուղարկվեցին կանաչ եղեկ բերելու, հատակի վրա փռելու համար, իսկ պատերը և սեղանը զարդարվեցին դրոշակներով, որոնց տակ շոտլանդական նետաձիգները քայլել են դեպի ռազմադաշտ և կան որոնք խլվել են թշնամու ձեռքից։ Հաջորդ հոգսն էր երիտասարդ նորակոչիկի համար ձեռք բերել անհրաժեշտ հանդերձանք և համապատասխան սպառազինում, որպեսզի նա կարողանար բանկետին ներկայանալ վայելուչ կերպարանքով։ Նա պետք է հանդես գար որպես իսկական շոտլանդական նետաձիգ, որ արժանի է նրա թիկնազորին շնորված արտոնություններին, որոնց շնորհիվ և ընկերների օգնությամբ նա այժմ կարող է բացահայտ կերպով արհամարել ամենազոր պրևոյի հզորությունը և բարկությունը։ Խնջույքը հիանալի էր, հյուրերը սրտանց ուրախանում էին, մանավանդ որ սովորական ուրախությանը միացել էր նաև համերկրացու հետ տեսակցությունը, որը ոչ վաղուց էր թողել հեռավոր, բայց ջերմորեն սիրած հայրենիքը։ Նետաձիգները երգեցին շոտլանդական հին երգեր, պատմեցին հին ավանդություններ իրենց երկրի հերոսների, հայրերի և պապերի քաջագործությունների մասին, և վերհիշեցին այն վայրերը, որտեղ կատարվել են դրանք։ Մի խոսքով, որոշ ժամանակ Տուրենյան հարուստ հարթավայրերը մեր նետաձիգների համար դարձել էին իրենց անպտուղ լեռնաշատ Կալեդոնիան։ Երբ խնջույքը բարձրագույն գագաթնակետին էր հասել և յուրաքանչյուրը ջանք էր գործադրում մի բան ասելու, հիշելով հեռավոր և սիրելի Շոտլանդիան, եկավ վերջապես և Լորդ Կրաուֆորդը։ Նա, ինչպես արդեն նախատեսել էր Բալաֆրին, թագավորական ճաշասեղանի շուրջը հազիվ նստած, առաջին իսկ առիթից օգտվեց իր հայրենակիցներին միանալու։ Հին ռազմիկի գալը ընդհանուր ուրախության նոր պորտկում առաջացրեց։ Սեղանի վերին ծայրում նախորոք նրա համար պատրաստված էր մի պատվավոր տեղ։ Այն ժամանակվա սովորությունները և շոտլանդական թիկնազորի կազմը, որի բոլոր անդամները ազնվական ծագում ունեին, միանգամայն թույլ էին տալիս, որ նրա հրամանատարը, նրանից բարձր կանգնած էին միայն թագավորը և մեծ գունդը ստաբլը, հասարակ կերպով խնջույքի նստի իր ստորադրյալների հետ, առանց նվաստացնելու իր արժանապատվությունը։ Սակայն այս անգամ Լորդ Կրաուֆորդը հրաժարվեց նրա համար պատրաստված տեղը գրավելուց և խնդրելով, որ ուրախանան և իր վրա ուշադրություն չդարձնեն, մի կողմ քաշվեց ու ըստ երևույթին մեծ հաճույքով սկսեց դիտել ուրախացողներին։
«Թող նրան»,
շշնջաց Քենին Քամալինսեին, երբ վերջինս գինի էր առաջարկում ծեր Լորդին։
«Թող նրան, ինչ կարիք կա ուրիշի անասունը քշելու»։
«Սպասիր, նա ինքը անձամբ կանի այդ»։ Եվ իսկապես Լորդ Կրաուֆորդը, որ սկզբում միայն ժպտաց և գլուխը բացասաբար շարժելով Լինսեի առաջարկած գավաթը մի կողմ թողեց, հիմա սկսեց իբր թե ծրվածության մեջ մի ումբ առնել նրանից։ Հետո հանկարծ մտաբերելով, որ չի կարող չխմել նոր ընկերոջ կենացը, որ մտնում է նրանց շարքը, նա առաջարկեց դորվարդի կենացը, որ նստինքյան հասկանալի է, ընդունվեց բարեկամական և ուրախության աղաղակներով։ Դրանից հետո ծեր ռազմիկը հայտնեց, որ նա գործը կարգադրել է Օլիվիեի հետ։
«Եվ քանի որ ծնոտներ քերողը», ավելացրեց նա, «շատ էլ չի սիրում կոկորդ սեղմողին, ուստինա սիրով միացավ ինձ, թագավորից մի հրամանագիր ձեռք բերելու, որով հրահանգվում է պրևոյին դադարեցնել Քվենտին Դորվարդի դեմ որևէ գործողություն, ինչ պատրվակի տակ էլ ուզում է այդ լինի, և չմոռանալ բոլոր պայմաններում հարգել շոտլանդական թիկնազորի վայելած արտոնությունները»։
Այդ հայտարարությանը հետևեցին հիացմունքի նոր, խլացուցիչ աղաղակներ։ Գավաթները լցված էին բերնեբերան, և բոլորը խմեցին Լորդ Կրաուֆորդի, հայրենակիցների իրավունքների և արտոնությունների այդ ազնիվ պաշտպանի կենացը։ Հասկանալի է, որ հարգելի Լորդը չէր կարող չպատասխանել այդ սիրալիրությանը, և նաևս խմելով խրվեց բասկաթոռի մեջ ու իր մոտ կանչելով Քվենտինին, հեղեղեց նրան Շոտլանդիային, ինչպես և այնտեղ գտնվող ազնվական նշանավոր տոհմերին վերաբերող հարցերով։ Քվենտինը հաճախ չէր իմանում, թե ինչ պատասխանի։ Հարցումների ընթացքում բարի Լորդը իմիջայլոց համբուրեց գինու գավաթը և այն դիտողությունն արեց, թե շոտլանդական ջենտլմենը չպետք է խուսափի ուրախություններից, բայց երիտասարդները, ինչպիսին է Քվենտինը, շատ զգույշ պետք է լինեն, որպեսզի ծայրահեղությունների մեջ չընկնեն։ Լորդը այդ առիթով շատ գեղեցիկ բառեր ասաց, և այնքան խոսեց, որ նրա լեզուն, որն այնքան եռանդուն կերպով ժուշկալություն էր քարոզում, սկսեց նկատելիորեն ծանրանալ և խառնվել։ Ամեն նոր դատարկված գինու շշի հետ ուրախ խմբի ռազմական տրամադրությունը ավելի ու ավելի էր բարձրանում, և Քենինգհամը վերջապես ժամանակը հասած համարեց առաջարկելու ֆրանսիական թագավորական դրոշակի փառքի կենացը։
«Եվ Բուրգունդիայից փչող քամու, որպեսզի ծածանի այն»,
ավելացրեց Լինդսեյը։
«Ամբողջ հոգով, որ դեռ մնացել է այս մաշված մարմնի մեջ, ես ընդունում եմ ձեր առաջարկած կենացը, զավակներս»,
անմիջապես արձագանքեց Լորդ Կրաուֆորդը։
«Եվ չնայած իմ ծերությանը, ես հույս ունեմ, որ էլի կտեսնեմ, թե ինչպես կծածանվի այդ դրոշակը». «Բայց լսեցեք, բարեկամներս»,
ավելացրեց ծերունին, գինին նրան շատախոս էր դարձրել։
«Դուք բոլորդ ֆրանսիական թագավորի հավատարիմ ծառաներն եք, և ես պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու ձեզ չպիտի ասեմ, որ այստեղ Բուրգունդիայի դուքս Կարլոսից դեսպան է եկել, ոչ այնքան խաղաղասիրական բնույթ ունեցող հանձնարարությամբ»։
«Ահա թե ինչ.
Երբ ես քիչ առաջ անցնում էի թթենիների պուրակի մոտով, այնտեղ տեսա կոմս Գրևկոյի կառքը, ձիեր և նրա շքախումբը»,
նկատեց ռազմիկներից մեկը։
«Ասում են, որ թագավորը մերժել է նրան ընդունել իր պալատում»։
«Փառք ստեղծողին, թող նա ինքը նորին մեծությանը ներշնչի մի առնական և անհող դողտ պատասխան»,
ավելացրեց Գուտրին։
«Բայց հարցը իրոք ինչ է, ինչ է պատճառը եղել դքսի անբավականության»։
«Սահմանի վրա մի շարք ընդհարումները», պատասխանեց Լորդ Կրաուֆորդը։ «Բայց գլխավորապես այն հանգամանքը, որ թագավորը վերջերս իր հովանավորության տակ է առել դքսահպատակ մի կնոջ, մի երիտասարդ կոմսուհու, որը փախել է Դիժոնից, որովհետև դուքսը, որ նրա խնամակալն է, կամեցել է նրան կնության տալ իր սիրելի Կամպո Բասոյին»։
«Նա այստեղ միայնակ է եկել, միլորդ»,
հարցրեց Լինդսեյը։
«Ոչ, ինչ-որ տարեց ազգականուհու հետ, որը նույնպես կոմսուհի է, և համաձայնվել է ուղեկցել նրան»։
«Այդպես»,
նկատեց Քենինգհամը։
«Բայց արդյոք թագավորը կկամենար միջամտել դքսի և նրա հովանավորյալի գործին։ Չէ՞ որ դուքսը նրա վրա նույնպիսի իրավունքներ ունի, ինչպիսի իրավունքներ կունենար թագավորը բուրգունդյան ժառանգուհու վերաբերմամբ, եթե դուքսը մեռնելու լիներ։ Չէ՞ որ թագավորը դուքս Կարլոսի ավատապետն է»։
«Թագավորը կվարվի իր քաղաքական շահերի համաձայն, ինչպես նա մշտապես անում է»,
ասաց Կրաուֆորդը։
«Հենց դրա համար էլ նա այդ երկու կանանց ընդունել է անպաշտոն կերպով, և նրանց հովանավորությունը չի հանձնել իր աղջիկներին»։
«Այն, որ նա դամաներին ընդունեց ոչ պաշտոնապես, և նրանց հովանավորությունը չհանձնեց իր դստրերին, Մադամ դ Բոժեին և արքայադուստր Ժաննային, ապացուցում է, որ նա մտադիր է գործել ըստ հանգամանքների դասավորմամբ. նա մեր տերն է, բայց ես կարծում եմ», դավաճանություն չէր լինի ասել, «որ նա, նայած թե ում հետ գործ ունի, հավասարապես պատրաստ է ծառայել թե մեկին, թե մյուսին, կամ հետապնդել որսին որպես քերծե և կամ ծլկել որպես նապաստակ»։
«Բայց Բուրգունդիայի դուքսը չի ընդունում այդպիսի երկդիմի քաղաքականությունը»,
առարկեց Քենինգհամը։
«Անշուշտ, անշուշտ»,
պատասխանեց Գրաուֆորդը։
«Եվ հենց այդ պատճառով էլ դժվար է ակնկալել, որ բանակցությունները խաղաղ ելք կունենան»։
«Սուրբ Անդրեն օգնի նրանց մի լավ կռվելու»,
բացականչեց Բալաֆրին։
«10 տարի, ոչ, 20 տարի սրանից առաջ ինձ համար գուշակել են, որ ես իմ գործերը կկարգավորեմ մի ամուսնությամբ. ով գիտե, ինչ կարող է պատահել, եթե մի օր մենք սկսենք կռվել պատվի և գեղեցիկ կանանց սիրո համար, ինչպես այդ նկարագրվում է հին վեպերի մեջ»։
«Այդ դու ես, որ քո սպիով երազում ես գեղեցիկ կանանց սիրո մասին»,
ասաց Գուտրին։
«Ավելի լավ է ամենևին չսիրել, քան սիրել կռապաշտ գնչուհուն»,
պատասխանեց Բալաֆրին։
«Բավական է, բավական է, բարեկամներ»,
ասաց Լորդ Կրաուֆորդը։
«Մի խաղաք սուր զենքով, ծաղրանքը կատակ չէ, հանգստացեք և մի վիճեք»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է այդ երիտասարդ կնոջը, ապա նա չափազանց հարուստ է շոտլանդական խեղճ ազնվականի համար»։
այլապես ինքս դեմ չէի լինի նրան առաջարկելու իմ ձեռքը և սիրտը, չնայած իմ 80 կամ դրան մոտ տարիքին, բայց այդ բոլորը չի խանգարում, որ խմենք նրա կենացը, որովհետև նա, ինչպես ասում են, զարմանալիորեն գեղեցիկ է, իսկական գեղեցկության լուսատու։ Կարծում եմ, որ ես էլ նրան այսօր տեսել եմ, երբ առաբոտյան ժամապահ էի կանգնած ներքին դարպասի մոտ, ասաց նետաձիգներից մեկը։ Միայն ավելի ճիշտ կլիներ նրան անվանել Գախտնի Լապտերիկ, քան լուսատու, քանի որ նրան ինչ-որ մեկ ուրիշ դամայի հետ ամրոց տարան ծածկված պատգարակներով։
«Ամոթ է, ամոթ, Առնո», ասաց Լորդ Կրաուֆորդը։
«Զինվորը երբեք չպետք է պատմի, թե ինչ է տեսել ժամապահ եղած ժամանակ. Բացի դրանից», ավելացրեց ծեր Լորդը մի փոքր լռությունից հետո, զիջելով իր հետաքրքրությանը, երբ նա անհրաժեշտ տուրքն էր տվել կարգապահական քարոզներին։
«Բացի դրանից, ինչու ես դու կարծում, որ դա հենց կոմսուհի Իզաբել դ Կրուանն է եղել»։
«Ես ոչինչ չեմ կարծում, Միլորդ. Ես միայն իմանում եմ, որ իմ ձիապան Ստիդը հանդիպել է Ջորեպան Դոգինին, որը ամրոցից վերադառնալիս է եղել, որպեսզի պատգարակները տա հյուրանոցի տնորենին. գիտեք, հենց այն հյուրանոցի, որի ցուցանակին շուշաններ կան. Ահա Դոգինն առաջարկել է Ստիդին իր հետ խմել մի բաժակ գինի, որպես լավ ծանոթներ, և իհարկե Ստիդը համաձայնվել է»։
«Հասկանալի է, ինչպես չհամաձայնվել», ընդհատեց ծեր Լորդը պատմողին։ «Ես վաղուց էի կամենում ձեզ ասել, բարեկամներ, որ դուք պետք է ուղեք ձեր վարքը. բոլոր ձեր այդ ձիապաններն ու թիկնապահները պատրաստ են ամեն հանդիպողի հետ խմելու. այդ վատ սովորություն է պատերազմական ժամանակներում, և պետք է դրան վերջ տալ. բայց Անդրյու Առնո, քո պատմությունը երկար պատմություն է. ուստի թող կտրենք այն, ինչպես մեր լեռնացիներն են ասում, կտրենք պատմությունը մի գավաթով»։
«Խմում եմ կոմսուհի Իզաբել դ Կրուայի կենացը, և նրան կամենում եմ ավելի լավ ամուսին, քան այդ վախկոտ իտալացի Կամպո Բասոնե»։
«Դե հիմա շարունակիր, Անդրյու Առնո, ինչ ասաց Ջորեպանը քո ձիապանին»։
«Եթե ձերդ լորդությանը հաճելի է այդ», շարունակեց Առնոն, «նա նրան որպես գաղտնիկ ասել է, որ երկու կանայք, որոնց նա իր ընկերոջ հետ միասին ծածկած պատգարակներով տարել է ամրոց, շատ նշանավոր կանայք են եղել. արդեն մի քանի օր է, ինչ գաղտնի ապրում են նրա տիրոջ մոտ. ինքը, թագավորը, գաղտնի այցելում է նրանց և ամեն տեսակ պատիվներ ցույց տալիս. նրանք ըստ երևույթին թաքնվել են ամրոցում խուսափելու համար բուրգունդյան դեսպան Գրևկորին հանդիպելուց, որի գալուստը նախապես ազդարարված էր սուր հանդակի միջոցով»։
«Ահա թե ինչ», բացականչեց Գուտրին։ «Հիմա ես պատրաստ եմ երթվելու, որ ես հենց նոր ներքին բակից գալու ժամանակ կոմսուհուն եմ լսել երգելիս և ջնար նվագելիս»։ «Հնչյունները գալիս էին Դոֆինի աշտարակի կողքի պատուհանից. ոչ մի նման բան ես չէի լսել մեր ամրոցում, և մտածում էի, թե արդյոք ինչ-որ հավերժահարս չի երգում. ես կանգնած էի և չէի կարողանում տեղից շարժվել, թեպետ գիտեի, որ ճաշը վաղուց պատրաստ էր, և ինձ սպասում էին. ես քարացած կանգնել էի որպես ավանակ, Ջոն Գուտրի», ընդհատեց նրան պետը։ «քո երկար քիթը ճաշի հոտն էր առել, քո երկար ականջները լսել էին երաժշտությունը, իսկ քո կարճ միտքը չէր կարողանում որոշել, թե որին պետք է նախապատվություն տալ. բայց ինչ է այս, արդյոք երեկոյան ժամերգության զանգերը չեն»։ «Չի կարող այդ չափ ուշ լինել, հավանաբար հիմար ծեր ժամկոչը երեկոյան զանգը մի ժամ ուշ է տվել»։
«Ոչ, ժամկոչը չի սխալվել», ասաց Քենինգհամը։
«Այ, արեգակն էլ արդեն իջնում է հորիզոնի վրա»։
«Իսկապես», ասաց Լորդ Կրաուֆորդը։ «Միթե այդ չափ ուշ է»։ «Դե ինչ արած, բարեկամներս, պետք է կարգը պահել. խմելը խմիր, բայց գործը դիմացիր. չափավորությունը առաքինության մայրն է. սրանք բոլորը իմաստուն առածներ են. մի անգամ ևս խմենք մեր հին Շոտլանդիայի բարորության կենացը, և այնուհետև թող ամեն ոք գնա իր գործին»։
Հրաժեշտի բաժակը պարտվեց և հյուրերը ծրվեցին։ Հարգալից ծեր Լորդը մեծագույն արժանապատվությամբ բռնեց Լյուդովիկոս Բալաֆրիի թևը, իբր թե նրան ինչ-որ հրահանգներ տալու համար նրա քրոջ որդու վերաբերմամբ, բայց իրապես վախենալով, թե իր քայլերը կարող էին իր ստորադրյալներին բավականաչափ հաստատ չերևալ, քան այդ պահանջում էր նրա բարձր դիրքը և պաշտոնը։ Այդպիսով նա հանդիսավոր կերպով անցավ այն երկու բակերը, որոնք բաժանում էին նրա բնակարանը հաճույքի սրահից, ճանապարհին պատվիրելով Լյուդովիկոս Լեսլիին, որ նա արթուն կերպով հսկի քրոջ որդու վրա, առանձնապես, երբ հարցը կվերաբերի կանանց և գինուն։ Երիտասարդ դորվարդի ուշադրությունից չվրիպեց ոչ մի խոսք, որ տեղի ունեցավ գեղեցիկ կոմսուհի Իզաբելի մասին։ Երբ նրան բերին փոքրիկ խուցը, որտեղ ինքը պիտի մնար իր քեռու դեռահաս պաժի հետ, նա ամբողջովին հանձնվեց քաղցր անուրջների։ Արդյոք դիմացի աշտարակի բնակչուհին, այդ համայիջ երգչուհին, որի երգով նա այնքան հափշտակվել էր, այդ գեղեցիկ սպասուհին, որ առավոտյան սպասարկում էր քեռի պիերին, և այդ անվանի կոմսուհին, որ փախուստի դիմելով ազատվել էր ատելի փեսացուից և դաժան խնամակալից, արդյոք դրանք բոլորը միևնույն անձնավորությունը չեն։ Ընթերցողը հեշտ կարող է պատկերացնել, թե ինչպիսի հրաշալի սիրավեպ կարող էր կառուցել պատանի մարտիկը այդ նյութի հիման վրա։ Մի անգամ չէ, որ մեր հերոսի անուրջները նրա մտքից դուրս էին մղվում Պիեր Քեռու խորհրդավոր կերպարի կողմից, որը ըստ երևույթին այնպիսի իշխանություն ուներ նույնիսկ այն ահավոր հզոր մարդու վրա, որի ձեռքից Քվենտինը մեծ դժվարությամբ այսօր դուրս պրծավ։ Վերջապես մեր հերոսի ցնորքները, որոնք չէր հանդգնում խանգարել նրա սենեկակից Ուել Հարպերը, հավանորեն դեռ երկար կխաղային գույնզգույն պատկերներով, եթե դրանք չընդհատվեին քեռու երևալով։ Բալաֆրին քրոջ որդուն խորուր տվեց պարկել քնելու, որպեսզի վաղն առավոտյան շուտ վեր կենա, որովհետև նա պետք է ուղեկցեր իրեն Լեսլիին դեպի թագավորի ընդունարանը, որտեղ նա իր հինգ ընկերների հետ միասին պահակ է նշանակված։